Βέβαια χαίρομαι για τις απορίες σας, δεν τίθεται θέμα. Σας προκαλώ για απορίες. Τι είναι αυτό, παιδί? Είναι μαζί με αυτόν τον, πώς λέγεται, ο Θεοδόρητος, ο μαύρος, το επιθετό. Είναι μαζί του. Μια που το είπατε, τέλος πάντων, την Πέμπτη, την προχθές την Πέμπτη, δεν είναι εβδομάδα, μου ήρθε και εμένα αυτό το Αγιορείτης. Είναι το πρώτο φύλλο. Το βγάζει κάποιος παλιμερολογίτης στην, από την Πάρο. Είναι το πρώτο φύλλο. Το έβγαζε στο Άγιον Όρος που ήταν, αλλά από το Άγιον Όρος τον απείλασαν, τον έδιωξαν, διότι ήταν ζηλωτής. Δεν είναι απλώς με το παλιό ημερολόγιο, αλλά ζηλωτής. Τα έβαζε με τους πάντας και με τα πάντα αυτός ο άνθρωπος. Οπότε πράγματι βρήκα να γράφει κάτι για μένα. Και λέει εδώ, εξ αυτών την χάνει και ο ηγούμενος Ιεράς Μονής Κομνηνίου Λαρίς, κύριος Αθανάσου Δηλναίος. Μάλιστα. Ούτως, λέει, παλαιότερον εδίδασκε την νεολαία της Λαρίσης να εμπιστεύονται για το θέμα του παλαιού και νέου όσα διεστραμμένα έγραψε ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ευτυχώς που γράφει τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι κοινής αναγνωρίσεως. Αν έχετε ακούσει για τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, είναι κοινής αναγνωρίσεως. Οπότε μαζί με τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και εγώ είμαι διεστραμμένος. Ναι. Τι ήταν, ακούστε τι ήταν. Εγώ θυμήθηκα, αν είναι η περίπτωση αυτή, εγώ αποφεύγω επειδή μου να μιλάω για τους παλιμερολογίες και τα λοιπά. Καλοί άνθρωποι είναι και δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά όλα καλά. Μ' ακούσατε ποτέ να μιλήσω υπέρ, κατά, τίποτα? Δεν μιλάω για τους παλιμερολογίτες. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να είναι παλιμερολογίτης εδώ. Δεν μίλησα ποτέ. Αλλά υποπτεύομαι ότι είναι το εξής περιστατικό. Υποπτεύομαι. Μια κοπέλα, ούτε τη φάτσα της θυμάμαι, ούτε το όνομά της, ήθελε να παντρευτεί κάποιον. Τώρα δεν θυμάμαι, αυτός ήταν με το παλιό ημερολόγιο, αυτή ήταν με το παλιό ημερολόγιο, κάπως έτσι. Δηλαδή ο ένας ήταν και ο άλλος δεν ήταν. Και ήρθανε στο μοναστήρι επάνω και ζήτησαν να τους εξηγήσω. Εγώ δεν είχα καιρό. Είναι γνωστό ότι αυτά τα θέματα είναι θέματα που δεν τελειώνουν ποτέ. Και στο τέλος, δεν ξέρω, ίσως και δεν πείθω. Ούμε πείσεις, κάνουμε πείσεις. Και από τις δύο πλευρές το πράγμα κάπως έτσι είναι. Και επειδή δεν είχα χρόνο, δυστυχώς δεν έχω χρόνο, το είπα αυτό το περιστατικό στον πατέρα Πολύκαρπο, του λέω, το θυμάσαι. Μου λέει, εσείς δεν μίλησε. Πράγματι δεν μίλησα. Πράγματι δεν μίλησα. Αλλά μίλησε ο πατήρ Πολύκαρπος μαζί τους. Εγώ μόνο είπα να τους δώσω ένα βιβλίο από αυτά που έχει γράψει ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, και έχει μέσα ένα κεφάλαιο ή περισσότερα, δεν θυμάμαι, για το θέμα του ημερολογίου, το οποίο βεβαίως, επειδή δεν είχα άλλο, ζήτησα να μου το επιστρέψουν, και το οποίο βεβαίως με επέστρεψαν. Δεν αποκλείεται να είναι αυτή η περίπτωση, ότι εγώ επηρεάζω την νεολαία κατά του νέου, κατά του παλαιού ημερολογίου, χρησιμοποιώντας τα διαστραμμένα του πατρός μακαρίτη πια Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Ο άνθρωπος ο οποίος, τι να σας πω για τον πατέρα Επιφάνιο, περιττό γιατί τον ξέρετε όλοι, έχετε ακούσει όλοι, δεν υπάρχει επίσκοπος που να μην τον συνεβουλεύεται, ή το γνώστης του κανονικού δικαίου όσο ίσως κανείς στην Ελλάδα. Ήταν αυθεντία πραγματικά, και λοιπά. Οπότε πιθανότατα να είναι αυτό, πιθανότατα. Παρακάτω λέει, προφανώς από κάποια κασέτα πρέπει να άκουσα, τι να σας το διαβάζω, ότι και αυτό υποθέτω, τότε που μιλήσαμε για την πρώτη Αποστολική Σύνοδο στο Ιεροσόλυμα και παρομοίασα, λέγει εδώ, επειδή υπήρχε ο Δεκάλογος, υπήρχε και η παράδοση των Εβραίων εκεί για κάποια πράγματα του τελετουργικού νόμου, εκεί που υπέφερε φοβερά ο Απόστολος Παύλος με τους στενοκέφαλους και ξεροκέφαλους ζηλωτάς Εβραίους, τους οποίους και λίγο και πολύ, πού να το έλεγα εγώ αυτό, θα με εκδέρνανε. Ο Απόστολος Παύλος τους απεκάλεσε, ακούστε χαρακτηριστικά, Κίνας, ψευδαποστόλους Κίνας και κακούς εργάτας. Σκυλιά τους είπε ο Απόστολος Παύλος. Και ήταν αυτοί οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι οποίοι ήταν κολλημένοι στον παλαιό, στον παλαιό τελετουργικού νόμο, και υπεστήριζαν, το θυμίστε αυτό που το λέγαμε, ότι πρέπει πρώτα να γίνεις, να υποστείς περιτομή και μετά να γίνεις χριστιανός. Και εξ αφορμής αυτού του πράγματος έγινε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα, με συνέδρους τους Αποστόλους, Αποστόλο Πέτρο, Άγιο Ιάκωβο τον αδερφό του, Αποστόλο Παύλο, τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, και όσοι άλλοι Απόστολοι ευρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα μαζί με τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και στο τέλος το συμπέρασμα ήταν ότι δεν είναι απαραίτητο κανείς να περάσει από την περιτομή. Λέει λοιπόν εδώ ότι επιτυχώς βέβαια είπα ότι ο Δεκάλογος είχε μείνει, γιατί με μου φωνεύσει, σου κλέψει, αυτό δεν καταργήθηκαν αυτά τα πράγματα, τύπα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και ούτω καθεξής, αλλά κατηργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Και λέει εδώ επιτυχώς, λέει, είπε αυτό, αλλά γιατί παρομοίασε αυτούς τους Ιουδαίζοντας χριστιανούς με τους παλιωμερολογίτες? Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και λέει εδώ ότι ευλασφήμεις, λέει, στα σειράς παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις? Νομίζω ότι σέβομαι τις παραδόσεις και νομίζω ότι και προημερών έκανα μια ομιλία κάτω στα παιδιά σε δύο θέματα, τι θα πει η Ορθοδοξία, και μίλησε για τις παραδόσεις μας. Ακόμη ότι ελαχιστοποίησε την σημασία του ιερού κινήματος των παλαιοημερολογητών. Ελαχιστοποίησαν. Τι κρίμα. Ως πράττουν και οικουμενιστέ. Ως πράττουν και οικουμενιστέ. Δηλαδή είμαι οικουμενιστής. Πω, πω. Βλέπετε, όταν κανείς ανοίγει το στόμα του, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Και τρίτον, οδηγήθη στα γνωστά ευσεβιστικά προτεσταντικά συμπεράσματα, αυτά αραιωμένα στο κείμενο, των ευσεβιστικών κινημάτων, τα οποία παρομοίως υπερτονίζουν τον δεκάλογο των εντολών, εντός παρεθέσεως ευσεβισμός, έναντι των λοιπόν ιερών παραδόσεων της Ορθοδοξίας που συνιστούν και χαρακτηρίζουν αυτήν. Περίεργα πράγματα. Αν δεν είχα ακροατήριο, θα έλεγα και μερικούς άλλους χαρακτηρισμούς, όχι υβριστικούς, όχι. Αλλά, να, σαν και αυτόν, κούνια που σας κούναγε, θα λέγε κανένας, επιτέλους, επιτέλους. Δύο ονόματα. Ευσεβιστής, οικουμενιστής. Όταν ο καθένας θέλει να πλήξει, πετάει κουβέντες. Έλα εδώ, κύριε, καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι υβριστής και βλάσιμος, είσαστε εσείς που δεν δέχεστε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ως έγκυρα. Ιδού, ποια είναι η μεγαλύτερη βλασφημία? Ποια είναι η μεγαλύτερη βλασφημία? Εγώ τα νερώ αυτά εντελώς. Εγώ οικουμενιστής. Εγώ προσβάλλω την παράδοση. Να φυλάξω ο Θεός. Να φυλάξω ο Θεός. Τους πατέρες χρησιμοποιώ που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και είμαι πάντοτε μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας και ό,τι η Εκκλησία διδάσκει. Αλλά όταν όμως μπορεί να σου λένε ότι τα μυστήριά σου είναι άκυρα επειδή πήγες με το νέο ημερολόγιο, εδώ προσβάλλεις ολόκληρη την Εκκλησία μας. Πώς μας δέχονται, κύριοι, άλλα πατριαρχία που είναι με το παλαιό ημερολόγιο? Ήγουν Ιεροσόλυμα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρωσία. Πιστεύω ξέρετε ότι είναι με το παλαιό ημερολόγιο τα πατριαρχία αυτά. Πώς εμείς έχουμε κοινωνία, αλλά εσείς, κύριοι, δεν έχετε κοινωνία με αυτά, έστω και αν είναι με το παλαιό ημερολόγιο. Θέλετε ακόμη και μία απόδειξη? Όσοι εκ των παλαιοημερολογητών πηγαίνουν στο Ιεροσόλυμα, που είναι με το παλαιό ημερολόγιο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν τους δέχεται εις κοινωνία. Ιδού, ιδού, κατά το είπε αυτά που σας είπα, δεν θα έλεγα, είπε ο Γάιδαρος το πετεινό κεφάλα. Ε, όχι δα. Και ξαναλέω, ποιος είναι υβριστής? Εγώ, σε τι? Και ύστερα ξαναλέω, εσείς αρνείστε, το λέω τρίτη φορά, αρνείστε την εγκυρότητα, την αυθεντία και την γνησιότητα των μυστηρίων μας. Τη βάφτιση, την εξομολόγηση, συγγνώμη, την εξομολόγηση, όλα τα μυστήρια. Το μυστήριο της ευχαριστίας. Αλλά θέτω και το ερώτημα εγώ τώρα. Όταν κάποιος καθαιρεθεί από τους νοημερολογίτες, προσέξτε εδώ, να δείτε τι αντιφάσεις υπάρχουν. Όταν κάποιος καθαιρεθεί, τότε βεβαίως αυτός δεν έχει το δικαίωμα να λειτουργεί, να ιεροπράττει και τελικά, δεν έχει το δικαίωμα. Καθυρεύει για κάποια παραπτώματα, κυρίως ηθικής φύσεως. Κυρίως η Εκκλησία καθαιρεί, κάπου και πού καθαιρεί. Αυτοί πηγαίνουν τότε στο παλαιό ημερολόγιο και χωρίς να τους ξαναχειροτονήσει το παλαιό ημερολόγιο, ξαναπαίρνουν πάλι την εξουσία του δεσμήν και λύν και τελείν τα μυστήρια. Κύριοι, δηλαδή εσείς δεν δεχθήκατε τον αφορισμό, έτσι, πολύ ωραία. Γιατί δέχεστε όμως την ιεροσύνη που προέρχεται από το νέο ημερολόγιο? Αυτά υπάρχουν τα αντιφατικά. Και ύστερα το λένε και μόνοι τους αυτό το πράγμα, αυτό, ότι έχουν μαζέψει όλους τους καθυρημένους της, της εκκλησίας μας με το νέο ημερολόγιο, τους έχουν μαζέψει και άρχισαν αυτοί, αφού τους καθύρισαν, πάντα κάτι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, ξαναλέγω, σε θέματα πίστος, σε θέματα ήθους, τους δημιουργούν προβλήματα. Και οι ίδιοι το λένε, τι μαζέψαμε εμείς τώρα όλους αυτούς τους καθυρημένους για να μας δημιουργούν εμάς προβλήματα? Δεν με ενδιαφέρει αυτό παρά μόνο αυτό το σημείο. Πώς δεν τους ξαναγυρωτονείτε? Άλλο σημείο. Πώς δεν ξαναβαφτίζετε όσοι πάνε με το νέο παλαιό ημερολόγιο από τους πιστούς μας? Γιατί δεν τους ξαναβαφτίζετε, αν το μυστήριο του βαπτίσματος ή το άκυρον? Αλλά τι, τους μυρώνουν μόνο με το χρήσμα αυτό που θα κάναμε τουλάχιστον μία φορά, τέτοιοι άλλοι, αυτοί που θα γύριζαν από μία χρονίζουσα κατάσταση αιρέσιος. Και εφόσον θα είχαν βαπτιστεί, αυτό το αλότριον βάπτισμα, φέρει πει χιλιαστής, πάει και στο χιλιασμό. Προσέξτε, όχι απλώς πήγε και έφυγε, αλλά βαπτίστηκε χιλιαστικά. Αυτόν δεν τον ξαναβαπτίζουν, γιατί είναι ανεξάλληπτα τα μυστήρια, αλλά τον ξαναμυρώνουν για να επανέλθει το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε λοιπόν μας βάζετε στην κατηγορία, όταν μυρώνετε εκείνους οι οποίοι από τους πιστούς πηγαίνουν, έρχονται σε εσάς, μας βάζετε στην ίδια κατηγορία με τους αιρετικούς και μάλιστα τους βαριά αιρετικούς? Αυτά είναι αλλοπρόσωπα πράγματα. Ακόμη το ίδιο δώρο το ξέρετε όλοι σας, είναι με το παλαιό ημερολόγιο. Αυτούς τους ζηλωτάς δεν τους αποδέχονται οι αγιορείτε. Όλοι το ξέρετε αυτό. Δεν τους αποδέχονται. Και αυτό είναι ομοίως ένα σημάδι. Και ακόμη γιατί τον απείλασαν από το Άγιον Όρος τον Θεοδόρη των Μαύρων? Ακριβώς για αυτές τις περίεργες θέσεις, οι οποίες αν έπρεπε να εξεταστούν είναι κακόδοξες πέρα και πέρα, διότι έχουν αναγκάλει και τις 13 ημέρες σε θέμα σωτηρίας. Δηλαδή είναι θέμα ημερών για να σωθώ? Τι λένε το πρώτο πράγμα? Α, είσαστε με το νέο ημερολόγιο, δεν θα σωθείτε. Γιατί κύριοι δεν θα σωθούμε? Γιατί? Επειδή είμαστε με το νέο ημερολόγιο, το θέμα των 13 ημερών είναι εκείνο το οποίο θα μας σώσει ή δεν θα μας σώσει. Και δεν έχει η Εκκλησία το δικαίωμα να μεταθέτει? Έχει το δικαίωμα. Να αναφέρω αμέσως. Τώρα θα μας φάνει την ώρα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε. υπάρχει πιο κεντρική εορτή από την εορτή του Πάσχα? Νομίζω όχι. Η μόνη γιορτή που είναι καθορισμένη μετακριβίας στην Καινή Διαθήκη είναι η γιορτή του Πάσχα. Διότι δεν έχουμε παρά να δούμε πότε γιορτάζουν οι Εβραίοι, πότε γιόρταζαν και πότε γιορτάζουν, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει. Και η ημερομηνία της γιορτής του Πάσχα στους Εβραίους πέφτει κάπου τέλη του μηνός Μαρτίου, του μηνός Νισάν, 15η του μηνός Νισάν. Δηλαδή συμπίπτει με το τέλος του μηνός Μαρτίου. Ωραία. Εντελώς καθορισμένη αυτή η γιορτή. Οι πατέρες άλλαξαν τη γιορτή. Γιατί? Επειδή, συγγνώμη, όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, είπαν η γιορτή του Πάσχα θα είναι το και θα είναι κινητή η γιορτή. Γιατί? Για να μην συμπίπτει με το εβραϊκό Πάσχα. Αν διαβάσετε, μια ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου πως επιτίθεται κατά των Εβραίων, εκεί θα μάθετε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο η Εκκλησία αναγκάστηκε να το κάνει αυτό. Μα εάν όμως υποτεθεί ότι θα έπρεπε, το λέγουν αυτό οι παλαιμερολογείτε, να γιορτάζετε, λέει, ό,τι γιορτάζετε στη γη γιορτάζετε και στον ουρανό, να λέμε σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Αυτό το σήμερον σημαίνει ό,τι γίνεται εδώ στη γη γίνεται και στον ουρανό. Μα αστεία πράγματα. Υπάρχει ημερονύκτιο στον ουρανό? Εκεί υπάρχει μια συνεχής εορτή. Είναι αστείο. Αλλά όμως, εάν υποτεθεί ότι μεταθέτουμε το Πάσχα, τότε δεν θα συνέπιπτε, αν υποτεθεί ότι γιορτάζουμε εδώ στη γη, με τη γιορτή που θα γίνεται του Πάσχα. Τι κρίμα που να σκέφτονται έτσι στενόκαρδα επάνω στον ουρανό. Μα δεν το σκέφτηκαν οι πατέρες έτσι, γιατί είναι ανόητο. Απλούστατα είναι ανόητο. Πρώτη λοιπόν περίπτωση είναι αυτή, βασική, θεμελιώδης. Άλλες γιορτές δεν ξέρουμε ακριβώς. Μήνυμες Αγίων και λοιπά δεν ξέρουμε. Τα Χριστούγεννα, επί παραδείγματι, τα Χριστούγεννα δεν είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Από κάτι παραδόσεις ο Ιερός Χρυσόστομος έκανε μια ομιλία και απέδειξε ότι πράγματι εγεννήθη ο Χριστός την 25η Δεκεμβρίου. Εάν ήταν θέμα σωτηρίας, δεν θα εγγράφεται στην Αγία Γραφή πότε ο Χριστός γεννήθηκε? Αλλά μόνο γράφτηκαν εκείνα που έχουν σχέση με τη σωτηρία μας. Άλλη περίπτωση. Πότε κοιμήθη Θεοτόκος? Έχουμε την κοίμηση και την ανάστασή της, μετάστασή της. Ανάσταση είναι. Να, εδώ είναι θέμα παραδόσεως. Θα έλεγα ότι δεν δέχομαι. Δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή αυτό. Αυτό είναι στην παράδοση. Και δεν δεχόμεθα τις παραδόσεις. Μα είναι δυνατόν ποτέ? Πότε λοιπόν εκοιμήθηκε ανέστη Θεοτόκος? Πουθενά γραμμένο δεν είναι αυτό. 15 Αυγούστου λέμε. Πού είναι γραμμένο? Πουθενά. Η Εκκλησία έβαλε τη 15η Αυγούστου. Ακούστε πως εσκέφθηκε το έκανε αυτό. Σεπτεμβρίου έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, από τις 15 Αυγούστου, όχι εδώ λάθος σας το λέω, να δείτε, συγγνώμη, θα πιάσω κάτι άλλο, το έχω ξεχάσει αυτή τη στιγμή. Η μεταμόρφωση του Χριστού. Προσέξτε. Η μεταμόρφωση του Χριστού. Πότε έγινε? Τώρα θα τα βρούμε. Έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού. Σαφώς είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Ο λίγον προ του πάθους. Έτσι. Αυτή τη φράση. ο λίγων πρώτου πάθους έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού. Συνεπώς, θέλετε μία εβδομάδα, θέλετε δύο εβδομάδες, θέλετε τρεις εβδομάδες, περίπου πρώτης δεκάτης πέμπτης του μηνός Νισάν, δηλαδή πριν από τα τέλη Μαρτίου. Πείτε Φεβρουάριος, πείτε αρχές Μαρτίου, κάπου εκεί, ο λίγων πρώτου πάθους, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι το πάθος ήταν εκούσιον, διότι συνομίλουν ο Κύριος με τον προφήτη Μωυσή και τον προφήτη Ηλία περί της εξόδου αυτού, δηλαδή περί του θανάτου του, για να φανεί, να ακούσουν οι μαθητές ότι ήταν το πάθος εκούσιον. Αν διαβάσει τα τροπάρια θα το δείτε αυτό, της 6ης Αυγούστου. Εν τούτης η Εκκλησία έβαλε την μεταμόρφωση στις 6 Αυγούστου και δεν έβαλε την μεταμόρφωση αρχές, ας πούμε, Μαρτίου. Γιατί? Να εδώ θα λέγαμε ένα γιατί. Ακούστε λοιπόν να δείτε. Διότι από τις 6 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι 40 ημέρες. Τώρα τα βρήκαμε. Λοιπόν, είναι 40 ημέρες. 40 ημέρες. Οπότε θέλει η Εκκλησία, η οποία είναι ασκητική, η Ορθόδοξη ως Ανατολική Εκκλησία, θέλει ανά πάσα στιγμή να προβάλλει Σταυρό και Ανάσταση. Σταυρό και Ανάσταση. Δηλαδή είναι Σταυρό Αναστάσιμο. Και τι κάνει τώρα η Εκκλησία? Από εδώ είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, την Άνοιξη. Κάνει την ηχό της Μεγάλης Σαρακοστής προς Αύγουστο Σεπτέμβριο, ηχό, μια ηχό, και κάνει μια τρόπον τεινά Σαρακοστή, μια μικρή Σαρακοστή που ξεκινάει από την μεταμόρφωση και φτάνει 14 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε τις 40 αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει νηστεία, αλλά από 6 Αυγούστου 14 Σεπτεμβρίου είναι 40 ημέρες για να δώσει την ηχό της Μεγάλης Σαρακοστής. Αυτό έχει δικαίωμα η Εκκλησία να το κάνει, και το έκανε, και το έκανε. Δεν ξέρουμε πότε η Παναγία κοιμήθη, όρισε η Εκκλησία 15 Αυγούστου και αφιέρωσε ολόκληρον τον Αύγουστο εις την Θεοτόκο. Θέλετε όμως κάτι άλλο που είναι ομοίως χειροπιαστό? Ξέρετε πότε κοιμήθη ο Ιερός Χρυσόστομος? 14 Σεπτεμβρίου. Επειδή όμως είναι το μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, γι' αυτό θα εστίαζε τη μνήμη του η εορτή του Τιμίου Σταυρού. Λέγεται μάλιστα ότι είχε επιθυμήσει να πεθάνει την ημέρα αυτή, 14 Σεπτεμβρίου, ότι είχε επιθυμήσει. Εξάλλου έπεκε ο Ιερός Χρυσόστομος, προηγείται η έβρεση του Τιμίου Σταυρού, όπως θα το γνωρίζετε. Λοιπόν, το είχε επιθυμήσει, λέγεται. Έτσι πέθανε, εκοιμήθη 14 Σεπτεμβρίου. Η μνήμη του όμως, επειδή θα εστιάζεται από την Εκκλησία, η Εκκλησία θέλουσα να τιμήσει τον μεγάλον αυτόν πατέρα, τι κάνει? Μεταθέτει τη μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου, για να είναι ξεχωριστά. Τι θα έλεγε λοιπόν κανείς? Θα κατηγορούσε τους πατέρες της Εκκλησίας μας για αυτές τις μεταθέσεις? Και παραδεχόμαστε ότι κακώς έγινε το νέο ημερολόγιο. Προσέξτε, από πού και γιατί κακώς? Απλούστατα διότι έγινε βεβαιασμένα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Σας κάνει εντύπωση ότι η Ρωσία, που έγινε αθεϊστικό κράτος, δεν άλλαξε το ημερολόγιο? Σας κάνει εντύπωση? Όταν είπαν στον Στάλιν να αλλάξει το κυριλικό αλφάβητο, για να το κάνουν, δεν ξέρω, ή σλάβικο ή λατινικό. Ξέρετε τι είπε? Κάτω τα χέρια από την Αγία μας γλώσσα. Είπε ο Στάλιν. Γιατί δεν άλλαξε λοιπόν το κυριλικό? Ξέρετε θα πει κυριλικό, ο Κύριλλος, Μεθόδιος ο Κύριλλος που δίδαξαν τους Σλάβους, και τα γράμματα τα ρωσικά, αν τα δείτε και εμείς, μην νομίζετε πως είναι βυζαντινά. Βυζαντινά είναι, αλλά με κάποιες παραλλαγές. Γιατί αυτοί δεν είχαν αλφάβητο οι Ρώσοι. Δεν είχαν γραφή οι Ρώσοι. Ευγνωμονούντας λοιπόν, διατηρούν το αλφάβητο αυτό το βυζαντινό. Σας είπα με κάποιες παραλλαγές. Νομίζω πόσα, 26 γράμματα νομίζω ή 32 έχει το ρωσικό αλφάβητο, δεν θυμάμαι καλά. Γιατί λοιπόν δεν άλλαξαν το ημερολόγιο οι Ρώσοι, που πέρασαν 70 χρόνια αθείας? Απλούστατα, για το λόγο που δεν άλλαξαν και οι Άγγλοι να πάρουν το γαλλικό μέτρο και κρατάνε ακόμα τη γιάρδα. Γόητρον. Ξέρετε, στην Αγγλία οι Άγγλοι δεν έχουν το γαλλικό μέτρο με τους 100 πόντους. Το είχε αποδεχθεί όλη η Φίλιος, εκτός από τους Άγγλους. Εκτός από τους Άγγλους. Και έχουν τη γιάρδα. Όλα τα αυτοκίνητα, το τιμόνι το έχουν αριστερά, οι Άγγλοι το έχουν από την άλλη μεριά. Γιατί? Γόητρο. Γόητρο. Και οι Ρώσοι το ίδιο. Γόητρο. Τι δηλαδή? Ξέρετε, η Ρωσία με την Δύση ήταν αυτό που ήταν. Τα λέμε όλα. Συνεπώς, γιατί να αλλάξουμε το ημερολόγιο? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχει σημασία και αξία. Αν η Ρωσία κράτησε λοιπόν το παλαιό ημερολόγιο, ήταν ο λόγος αυτός. Θέμα γοήτρο. Δεν έχει σημασία στην περίπτωση της σωτηρίας. Έπρεπε βεβαίως, και ποιος το αποδέχεται αυτό, να γίνει μια πανορθόδοξο σύνοδος, το θέμα να γίνει ομαλά. Αυτό δεν έγινε. Επειδή η πολιτεία τότε ξεβίαζε την εκκλησία να δεχθεί το νέο ημερολόγιο, μόνο και μόνο για να συντονιστεί ημερολογιακά με την Ευρώπη, με τη Δύση. Αυτό το αποδεχόμεθα. Όχι όμως ότι το ημερολόγιο αποτελεί στοιχείο της σωτηρίας. Αυτό ήδη αποτελεί, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει εκείνοι που είναι αρμόδιοι, ήδη αποτελεί μία αίρεση. Διότι όταν λέμε ότι μπορεί να σώζεται ή να μη σώζεται κανείς από τις 13 ημέρες, όχι να. Όχι να. Και άλλα πολλά. Αλλά νομίζω αρκετά αυτά, μια που ο αγαπητός κύριος κάθηκε, μου έφερε αυτό το έντυπο ανάξιο λόγου να το πει κανείς. Εντελώς αλλάξω. Αλλά δόθηκε όμως η ευκαιρία να σας πω αυτά που σας είπα. Και ευτυχώς που βρίζει και τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδρόπουλο, ευτυχώς, και έτσι είμαστε παρέα. Ναι, πάμε παρακάτω. Ακούστε αγαπητοί μου, υπάρχουν πάθη εμπάθειες, υπάρχουν φανατισμοί, υπάρχουν σκοπιμότητες, υπάρχουν πολλά πράγματα που αν έπρεπε όλα αυτά να αποκαλυφθούν, θα έβλεπε κανένας ότι πού είναι η αλήθεια. Τώρα τελευταία, πει να το πω, γράφει ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, α, τέτοια πράγματα ποτέ δεν θέλω να τα λέω. Ποτέ, ή σας ανέφερα ποτέ τέτοια πράγματα. Α, εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, τι φταίω λέει εγώ, με αναγκάσατε. Λοιπόν, εδώ μίλησε ο πατήρ Θεόκλητος. Με συγχωρείτε, είμαι κορισμένος από όλη την ημέρα, τη Δευτέρα το μυαλό δεν μπορεί εύκολα, ξεχνάω. Λοιπόν, και όταν τον ερώτησαν κάτι εκεί για τις ταυτότητες, θυμόσαστε τι σας είχε πει, τέλος πάντων, τώρα ο πατέρας, τι κάνει? Όπως μου είπανε, δεν το διάβασα, μου είπαν ότι ζήτησε την καρατόμηση και των τριών επισκόπων, Θεολόγου, Κωνσταντίνου και Νικοδήμου. Παπούλη μου, τι είναι αυτά που λες? Συνεργάζεται με τον Κατσιφώτη? Πού πας, πάτερ? Πώς τον είπαμε, πατέρ Θεόκλητε, με συγχωρείτε. Πού πας, πάτερ Θεόκλητε? Πού πας, τι κάνεις? Τι πράγματα είναι αυτά? κρύβονται σκοπιμότητες, όπως κάποιος του γράφει. Κρύβονται σκοπιμότητες. Τι θέλεις? Λοιπόν, αγαπητοί μου, είμαστε εμπαθείς εμείς οι άνθρωποι. Είμαστε εμπαθείς. Και έτσι παθαίνουμε εκείνο το οποίο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή δάκνετε αλλήλους, εάν δαγκώνετε ο ένας τον άλλον, προσέξτε, μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Αν ο ένας δαγκώνει τον άλλον, προσέξτε, μήπως και έρθει η φαγοπάρα και φάει ο ένας τον άλλον. Φαγωθείτε δηλαδή, αναλωθείτε. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Εγώ με τα επιμελίες μπήκα στα 34 χρόνια με τη χάρη του Θεού που είμαι εδώ στην πόλη. Από την αρχή, από το πρώτο μου βήμα, είπα, δεν θα στραφώ εναντίον κανενός. Και νομίζω το έχω τηρήσει. Σας έχω πει τίποτα? Πότε τίποτα? Τίποτα. Εναντίον τούτου έγινε τίποτα, όσο μπορώ να θυμάμαι. Ξέρετε ποια είναι η αρχή η δική μου? Εκείνο που ζήτησαν κάποτε ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, να πέσει φωτιά να κάψει κάποιους. Όχι, όχι, όχι. Ήταν για μια πόλη που δεν τον δέχτηκαν. Με συγχωρείτε. Κάποιος λέει, κάποιος και εγώ, ομολογούν, λένε, με το όνομά σου κάνουν θαύματα. Πέφτουν να μην το κάνουν. Και ο Κύριος είπε, κανείς δεν με ακολουθεί και ταχύ γρήγορα να με κακολογήσει. Ιδού, αγαπητοί. Υπάρχει εκείνη η οργάνωση. Υπάρχει εκείνη η οργάνωση. Υπάρχουν πάλι ημερολογείτε. Υπάρχουν ημερολογείτε. Κακός που υπάρχει αυτή η κατάτμιση, ιδίως παλαιού και νέου ημερολογίου. Κυριότατα αυτό. Αλλά τι? Δεν θα τα βάλουμε με κανέναν, διότι όλοι προσφέρουν εκείνο που προσφέρουν. Ήρθα σεβασμιότατος. Αλλά επειδή κάποιος εδώ φίλος και αδελφός, είσαστε, πού είναι, είσαστε επίτροπος, πού είναι, επίτροπος, όχι, ήταν επίτροπος. Ναι, μου έφερε εδώ ένα περιοδικό, Άρτη εκδοθέν, ο Αγιορείτης, είναι από τον Θεοδόρη το Μαύρον, θα έχετε ακούσει. Και ούτε λέγονται πολύ, με στολίζει κανονικά. Και βέβαια το έλαβα εγώ, γιατί μου είχε την καλοσύνη να μου το στείλει. Και το διάβασα και το σχολιάσαμε μεταξύ μας. Οι πατέρες, όχι όλοι οι πατέρες. Ποιος ήταν? Ο πατήρ Ινέος, ο πατήρ Πολύκαρπος. Το είπα στον πατέρα Τιμόθεο. Δεν έμεινε και καιρός, γιατί αυτό το λάβαμε την Πέμπτη. Εγώ Πέμπτη αργά, μετά την εξομολόγηση. Κάθε Πέμπτη έρθει η αλληλογραφία μας. Έριξα μια μετά και το βρήκα. Λέει, είσαι εξ αυτών, μόνο μια φρασούλα. Την χάνει και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Κομνηνίου Λαρίσης κύριος Αθανάσιος Μητυλιναίος, ούτως παλαιότερον εδίδασκε την νεολαία της Λαρίσης να εμπιστεύονται για το θέμα του παλαιού και νέου ημερολογίου όσα διεστραμμένα έγραψε ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδρόμενος. Και λέγω, ευτυχώς που τον λέει και εκείνον διεστραμμένον, ώστε να είμαστε και οι δύο διεστραμμένοι μαζί. Και αναγκάστηκα εις απολογία μια που μου έδωσαν αυτό το δημοσίευμα, μόνο μια απορία καταφέραμε. Βέβαια η ώρα πέρασε.